И така, уважаеми слушатели, 7.42 минути, 28 май, сряда. Стигаме до коя година, колега Реч?
1986. Вече това те трябва да помниш тези години.
Перестройката?
Няма как да не ги помниш.
Перестройката? На цели 11 съм бил.
Значи годината, това е 13-то световно първенство. 13-то световно първенство. За втори път Мексико е домакин на Мондиала. Историята от 13 световни първенства, два пъти Мексико е домакин. И като ги изборяваме така дълго време, да, Мексико е единствената държава тогава.
Едно от преди 94-та добрите представяния на български отбор.
Но да започнем с българите.
Да, квалификация.
Значи 82-а година го пропуснахме световното първенство в Испания, 78-а пропуснахме и от 74-та, когато бяхме за четвъртия пореден път на световни финали, 8 колко години са? 7-4, 12 години трябваше да чака България да отиде на световни футболни финали.
Малка България, да кажем.
Малка България. Но, айде, след 82-а година имахме прекрасна възможност да се класираме за европейското първенство, но не просто от матч в Сърбия, където загубихме, а то не аз, ще ни бяхме на косъм от победата. В следващата атака югославените реализираха гол и се класираха 3-2. Там он е голям пропуск пред вратата на Ради Здравков, но както е, да не се връщаме пак на този пропуск. След това матч се видя, че България има потенциал да играе на световни футболни финали. И българите попаднаха в една група, ГДР, Югославия, с Франция, ГДР, Югославия и Люксембург. На пръв поглед много сериозна група. С югославяните, с европейските шампиони, Франция, те малко преди това, 84-та, станаха европейски шампиони, с уникалния Мишел Платини, който сега ръководи УЕФА и вече не пръча много на себе си. Като го гледах така колко е напълнял.
И напълнял момчето, сега какво да правиш?
Еми така е, на тия ръководни постове горе.
Така е, дебелее
се. Напълнява, дебелее се много. Много, то просто като награждаваш на шампионската лига на финала,
той, нали,
то сакото му...
Да.
Сакото му...
Ще се струпи.
Беше разперено, то не може...
Спъна се
от
там,
нещо ще части, падне. Задни части, да, задните му части.
Еми той, извинявай, ма толкова трапези по цял свят да обикаляш.
И това навсякъде 5 звездни, 7 звездни хотели.
Гурме, колко да е гурме, като лющиш. Патешко и ягнешко непрекъснато.
Така, то не е на 90, не е на разделно хранение.
Като каза биловско, много хубав биловски стек в Придобревски, на български извор.
А ти хап?
Не аз, бе, доктора хап.
А, доктор хап.
Разказ го опитах само.
А ти го опита.
Така.
Добре, така, Франция с големите си футболисти, Тигана, Жирес, Платини, така няма да ги изброявам всичките.
Това е...
беше в нашата група.
Звезден отбор. Май нашия звезден.
Да. В крайна сметка, българите успяват да завършат наравно с французите с по 11 точки и се класират за световните футболни финали. Годината е 1985 година. 85-та година за първи път там с решение на ЦК на БКП, футбола се отделя от БСФС, Българския съюз за физическата култура и спорта, и се отделя като Български футболен съюз.
Това е интересно. Значи,
тогава става 85-та година за онен прослут матч между Левски и ЦСКА, в който двамата отбора се сбиха и ги направиха в Витоша и Седец.
Да.
Наказаха някои от играчите, които до живот за една година впоследствие опростиха това нещо, защото отидахме на световно първенство. Нямаше как. Тоест, те ако не бяха опростили наказанията, сега и Бобби Михайлов нямаше да е шеф на футболен съюз.
Перестройката в българския футбол.
Да.
И забраниха и трансферите тогава.
Бе, то беше страшна работа. Спомням, 19 юли беше матча на закупата на Съветската армия. Но преди това...
Тогава вече имаше трансфери, май.
Да, имаше, да. Но преди това, тази пролет, знаменита пролет на 85-та година, България постигна 3 победи, които ни класираха на световното първенство. Преди злополучния матч за купата на Съветската армия. Първо, Гедере, 1-0 с така малко измъчена победа, но Стойчо Младенов реализира единствения гол. Оттам вече дойдоха французите на Васил Левски пред 70 000 зрители. Тогава се вече в игра е Пламен Гетов, който под натиска на журналисти, на всички, и той беше голмайстор, но не го вихаха много в национална отбор. И маестро Гетов, този Моцарт във футбола, се появи и допринесе изключително много за победата на Франция с 2-0 Головите на Джеки Димитров и на Наско Сираков. Наско
Сираков, този гол още се помни, да. Трябва да се върти в историята на българския футбол.
Основата, на които попадение беше именно маестро Гетов. Но трябваше още една победа, за да можем да се класираме на световните футболни финали. Защото имаме равен брой с югославяните по една точка, по 8 точки. Югославяните също време направиха равен с Франция у дома.
Да.
0 на 0. След това загубиха в Франция. Много горе към нашата работа, само че ние победихме французите. И така, на 1 юни трябваше да се решава съдбата. И отново на първи план излезе маестро Гетов. С 2 гола той екзекутира петлите и ни класира на световното първенство по футбол в Мексико 86-та година, след като спечелихме, завършихме с еднакъв брой точки с отбора на Франция. И дойде годината 86-та на световното първенство. Там много се говори кой е извикан, кой не е извикан. Там имало много сърдити хора.
Еми да. Както се...
които не са попаднали в списъка на Иван Вуцов. И в група, където са... попадаме в група А, където са отборите на Аржентина, Италия, България и Южна Корея. Само погледни, Аржентина, Италия. Много тежка
много
група.
Тежка група. Много тежка група.
Ние така откриваме световното първенство. Нас се пада честа, защото Италия беше световен шампион. От 82-а. Помним как завърши този матч. Ако не знам дали си помниш толкова, с гола на Сираков.
Тези всичките матчме ги помня.
Да. И така, България и Италия завършиха наравно 1-1 в първият двубой на световното първенство. Алто Бери откри преди това за Сквадра Дзура. След това Аржентина. След това дойде матча с Южна Корея. Спомня си един проливен
най-тежкият матч.
Ама дъжд се излива над стадиона.
Уникална и локви, как не беше прекратен тогава, да, това матч.
В Гетов откри резултата и тъкмо всички си мислеха, че ще спечелим победа, първа победа на световно футболно. Но ви и тогава не можахме да спечелим победата. Корейците изравниха резултата.
Бяхме ги подценили. Да.
След това последния двобой загубихме от Диего Марадона и компания с 0 на 2.
Тук
съвсем логично.
Логично, да.
Да. Италианците биха Южна Корея с 3 на 2 и в крайна сметка Аржентина и Италия. Аржентина оглави групата, следвана от Италия и България.
А ние се промъкнахме, да, през игрени уши.
Ние се промъкнахме и отидохме напред. Там напред ни чакаше
домакина
Мексико. И нямаше как срещу Мексико, просто викам, чудо да стане, няма да мога да победим домакините. И на 8-ми на финала България приключи участието, след като загуби с 0 на 2 от отбора на Мексико.
Имаше... Кой беше един легендарен футболист от Мексико?
Негрете.
Да, играеше, да.
Да, Негрете, той взриви трибуните. На Ацтека. И така България отпадна на 8-ми на финал, но все пак успех. 8-ми на финал на световното първенство.
Да, преминеш групите.
Да. В същото време Аржентина продължи да с успешните си игри. На четвъртфиналите бяха много култови мачовете. На четвъртфиналите, където Франция победи Бразилия с 5 на 4. Много матч с продължение. Продължение и дуспи. Ето тук гледам дуспите. Франция, Бразилия, Франция 1-1, 4 на 5 след изпълнение на дуспи. Значи да Карека открива резултата, Платини изравнява и след това при дуспите доктор Сократес. Знаеш го, с брадата. Yeah. Сократес пропуска дуспата. Стопира, бележи. Алемао също изравнява резултата. Амороси извежда петлите напред. След това Зико изравнява. Белон отново дава предина на французите. Бранко изравнява. И кой мислиш пропуска?
Платини.
Големият Мишел Платини.
Стреса так, още го държи от тогава, затова се е уял така.
Така Франция успява да... Франция, въпреки това, след това Фернандес прави 5-4.
Да, обръща.
Но Платини пропуснат, то големи Платини. В другите четвъртфинали ФРГ пак с продължение и дуспи срещу Мексико 4 на 1. Германия се промъкна. И идваме до големия матч Аржентина-Англия 2 на 1.
Богдан Дочев.
Да, и прословутата Божията ръка на Диего Армандо Марадона, това остава в историята. Да. Този мач. Първо, с изключителния гол на Диего Марадона, може би гол номер едно в
първия
за всички времена, когато от централната линия, даже зад централната линия, той пое топката, примерно всички, отбеляза гол. Но втория гол с ръката няма как да не се запомни. Тогава срещния съдия беше Богдан Дочев. Много се говори за това нещо. Сега, дали Богдан Дочев е видял, не ли, едва ли е видял Богдан Дочев. Според мен, така, аз поне така си мисля.
Той много пъти е дал интервюта след това. Казва, ако бях видял нещо, ще го свира и така нататък.
Изключително интересни четвърт финали, които завършат повече с дуспи, както как Фереги Мексико с дуспи, Франция, Бразилия с дуспи, Белгия, Испания също с дуспи.
Много дуспи.
Отново с дуспи, просто уникални четвърт финални двубои. На полуфиналите Аржентина победи Белгия с 2-0, отново рецитал на Диего Армандо Марадона. 1-0 Марадона, 2-0 Марадона.
И там голове.
Да. В другия двубой ФРГ успя да излъже Франция 2-0 с головите на Бреме и Фьорер. И така за третото място Франция победи Белгия с това и големия финал Аржентина ФРГ 3-2. Диего Марадона вдигна така бленуваната световна купа в Мексико. Това му беше първата и единствена световна купа, защото 4 години по-късно,
да,
той не можа да направи същото, след като загуби финал 90-та година от Германия с една дуспа, която реализира Андрея Бреме. Безспорно най-добрият играч на турнира е Диего Марадона, а голмайстор е Гари Линекър. Бразилците с наградата за фейрплей. Това е
интересно,
беше световното първенство.
Интересно световно, да, с участието на България.
Да, на България.
Добре, официално Краси Бълъков вече за България, да кажем, стана треньор на Литекс. А треньор на Левски все още не е ясно кой
е. Да ти кажа, няма въобще.
Вчера видях едно заглавие, пардон, поема Левски. Това е такъв слух, такъв явно.
Сега, още малко, ще видим до кога там ще умуват, кой ще бъде треньор на Левски.
Да.
Явно и Вело Петев не се знае, не. На 31-ви играят преигране на матча АЕЛ срещу другия АПОЕЛ.
Според в Кипър. Гонг Багълс и в Гърция.
След като завърши този двубой, тогава ще се разбере. Само да те забравя да кажа, символичен отбор на първенството 86-та година с вратар Жан-Мари Пфаф. Голяма фигура от белгийския отбор. Защитница Жози Мар, Жоао Цезар, Кайл Хайн Фьорстер, Аморос, халфа е Луис Фернандес, Диего Марадона, Ян Кулеманс, другия белгиец, Карека от Бразилия и нападателица Игор Беланов и Гари Линекер. Това е идеалният отбор на това световно първенство.
От тогава или от по-рано датира традицията кварталните отбори, а пък и по-големите ни отбори да прякори да получават българските футболисти. Сега Кулеманс има поне 100 човека и викат Кулеманс.
Кулеманс в Русе има Кулеманс.
Да, и в Русе, но по принцип.
Кулеманс участва в демонстративните мачове.
Да. Сега се сетих, от него се сетих.
Кулеманс.
Испанска фирма ще облича националите, както и Левски, една и съща фирма. Тя се произнася като Хома, предполагам.
Не, аз не знам как се произнася.
Много хора казват Джома. Жома. И
Джома. Да, Джома.
Да, на испански се произнася Хома. Не правим излишна реклама, просто ще е интересно за това. Националите бяха с капа.
Да, бе, няма значение как се обличат. Те да играят.
Те да играят.
Те пък как се обличат, ако искат да се обличат с завод.
Еми, ако ме питаш, не.
Пионер Бяла Слатина.
Нямаше да е лошо някаква българска фирма да промотираме, като например Сивен.
Сивен не са ориентирани, точно те са повече към зимните.
Да, има правят спортна екипировка.
Такива туристически. Биатлона и така нататък.
Ако му се даде задача на
ски също, екипировки за ски.
На Венция, ако му се даде задача, ще направи футболни екипи.
Абе, колко му е?
Симеон Ангелов моли редакторите на GongBG да качат видео от целия юбилей на Левски, за да го гледат хората. Качват да качат редакторите на GongBG, ако не слушат. И аз би го гледал, така да се каже, защото то си заслужава гледането. Трябва да приключваме за сега обаче. 8 новини в София и след това доктор Ненков.